Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny Ondry Šebestíka na rádiu Wave.
To nejzajímavější, který teď zrovna tady můžeme na dvoře vidět, tak je tadyhle ten pásový polní tahač. A je to 485 koní, motor, 12,5 litru Cummins. Tam je poměrně zajímavý, že byť ten stroj váží skoro 25 tun, tak jeho měrný tlak na podložku je nižší než třeba u koňského potahu.
Zdálo by se, že environmentální magazín by se měl zabývat hlavně ekologickým zemědělstvím. Realita zemědělské produkce v Česku je ale taková, že jen necelých asi 15% zemědělské půdy je obhospodařováno v ekologickém režimu. Bylo by proto hloupé většinu ignorovat nebo jednoznačně odsoudit jako nešetrnou.
No, když se do toho podíváme, tak tam dneska v tom stroji je 3-4 monitory. Jeden je na navigaci, jeden ukazuje provozní stav stroje. Na třetím může běžet právě třeba ten software pro variabilní aplikaci a podobně.
V dnešním podhoubí se pokouším porozumět vstupům digitálních technologií, automatizace a analýzy dat do produkce technických plodin a potravin, které se souhrnně označují jako precizní zemědělství.
Jsme na podniku Agraři Suty a to, že jsme tady, není náhodou, protože k tomu, co děláme samozřejmě na ČZU, tak to tady na tom zemědělském subjektu Agraři Suty spousta věcí zkoušíme, využíváme jejich dobré vybavení.
Ale Václav Brandt z Centra precizního zemědělství České zemědělské univerzity mě pozval na větší farmu Agraři Suty v Letcích na Kladensku, kde nejnovější technologie zapojují do systému hospodaření od roku 2005.
To precizní zemědělství ve svém základu si vždycky kladlo za cíl, řekněme, jako cílený přístup k pozemkům, nebo řekněme cílený přístup k tomu, co se na těch pozemcích provádí, ve smyslu toho, že se snažíme specifikovat nebo poznat odlišnosti, které na těch pozemcích jsou, a odlišně k těm částem pozemků přistupovat. A druhá věc je, že dneska to obhospodařování je hodně spojené s technikou. No a samozřejmě už jsme v té situaci, že ten pohyb těch strojů a těch pracovní operace provádějí stroje, a nebo ty stroje to provádějí sami, a samozřejmě někdo jim musí říkat, co ty stroje mají dělat, protože už není úplně v silách jednoho člověka tohle to zvládnout. A ten princip toho precizního zemědělství by měl být opravdu takovým detailním individuálním přístupu k jednotlivým částem krajiny, to znamená k těm částem, kde se v té rostlinné výrobě hospodaří, a vlastně individuálně podle toho, jaké podmínky jsou tam, k ním přistupovat.
Já to zkusím si ještě vyložit, jak k tomu prozatím rozumím. Takže máme zemědělskou produkci, máme nějaké pozemky, máme nějakou techniku a máme nějakou vizi, co na tom pozemku má vyrůst. A teď precizní zemědělství je teda to, že máme hodně nějakých senzorů, který snímají nějaké informace, ty informace se někde sbírají, nějak se zpracovávají, nějak se třeba vizualizují, a pak je na to navázaná i ta technologie, která je schopná efektivně pracovat tak, jak byly ty informace nazbírány. Rozumím tomu takhle správně?
A my se v precizním zemědělství snažíme zabývat tím, že přistupujeme k jednotlivým částem toho pozemku odlišně a snažíme se teda ním reflektovat ty odlišnosti, které tam jsou. Dalo by se říct, že se snažíme mluvit s těma rostlinama a zeptat se jich za pomoci různých senzorů, technologií, jak jsou na tom, co by chtěli, co by potřebovali, a následně jim to dodat.
Popisuje způsoby využití metod precizního zemědělství agronom a syn majitelů farmy Vítězslav Krček.
Takže když mám senzor, který snímá pozemek, zjistí, že na nějaké části toho pozemku ty rostliny třeba mají odlišnou barvu, světlejší zelená. A tak my zjistíme, že je to tím, že mají tam v tom místě zrovna nedostatek dusíku z nějakého důvodu. A následně vytvoříme aplikační mapu a jede tam stroj s hnojivem, s dusíkem, který to v tom místě, kde je to potřeba, přidá ten dusík. To samé může platit i pro další prvky, draslík, fosfor, může to platit pro pH a tak dále. Takže potom prostě zjistíme, v jednom místě nám něco chybí, zjistíme, co tam chybí, proč, a jedeme to nějakým způsobem opravit. Tak, aby nedocházelo třeba k přehnojování nějaký části pozemku, kde to není potřeba, protože ta část pozemku nemá ten potenciál, a na jiný části, kde zase obráceně ten potenciál je, tak aby ty rostliny nestrádaly.
Jako jedna věc je stroj, vybavení, to, co tu padlo, ale další věc je vlastně optimalizace pohybu těch strojů, protože my jsme tady řešili pro většinu těch pozemků i vlastně optimalizovat, kudy ty stroje mají jezdit. To znamená, to je ten jeden z velikých přínosů, že já snížím tu plochu, kterou ten stroj přejede, snížím dobu, kdy tam pracuje, snížím spotřebu pohonných hmot. Jo, a to je vlastně věc, která se dělá individuálně pro každý ten pozemek. Jsme třeba schopný tou optimalizací, to znamená naprogramováním, kudy ty stroje budou jezdit, třeba snížit ten počet přejezdů o 20, někdy třeba o 30, o 40%. Jsou pozemky, kde to jde méně vhodně, a jsou pozemky, kde to funguje efektivnější.
Co vy tady u vás na farmě konkrétně z toho precizního zemědělství používáte?
Řekněme, že začátek našeho kontaktu s precizním zemědělstvím byl někdy v roce tuším 2005, kdy nám sem přišel první traktor s autopilotem, s GPS navigací. Takže v dnešní době už máme prakticky celou naši flotilu, která čítá řekněme okolo 20 moderních traktorů vybavenou navigacema, z toho zhruba čtvrtina je vybavená i autopilotama, automatickým řízením. Teď přecházíme na systém RTK, který má přesnost 2,5 cm, což už je poměrně super.
Pardon, sedí tam traktorista v takových autopilotech?
Sedí tam traktorista, jeho smyslem ale potom není držet volant a kroutit s ním, ale kontrolovat chod toho stroje. Takže tím, že jsme mu, tomu traktoristovi dali možnost pustit volant, nechat to na autopilotu, na počítači, který ten stroj řídí, tak ten traktorista se může věnovat tomu, jak se ten stroj chová, pozorovat hlavně to nářadí, který táhne za sebou, jestli tam není nějaký problém, zahloubit, vyhloubit, nějakým dalším způsobem s tím pracovat. Takže to jsou autopiloty, to je ten první krok, pak děláme teda variabilní hnojení a variabilní aplikaci dusíku podle potřeb rostliny. V první fázi víme, že máme na poli, řekněme, pšenici a že pšenice v tuhle danou fázi, třeba v půlce dubna, tak vyžaduje 100 kg dusíku, aby dosáhla nějakého výnosu. Ale víme, že ten pozemek není všude stejný. To víme na základě desetiletých satelitních map, které nám mapují ten pozemek a říkají, které místa jsou lepší, které jsou horší. A pak ještě na tom stroji je senzor, který online mapuje vlastně aktuální stav toho porostu a ten zjistí, jestli tady v tom daném místě teď ta rostlina je v dobré kondici nebo ve špatné kondici a na základě toho upraví tu dávku. Takže zatímco my jsme na začátku řekli, že chceme dát na ten pozemek 100 kg v průměru, tak ta konečná dávka může být 50 anebo taky 150 kg. Prostě podle toho, jak to zrovna je potřeba. Další věc je potom hnojení zásobníma živinama, to je hlavně fosfor, draslík, vápník, který se zase dělá na základě rozborových map. Tady teda se nebavíme o nějakých satelitních mapách, ale o tom, že opravdu tam fyzicky musí dojít nějaký pracovník, odebrat několik tisíc vzorků půdy v rámci našeho podniku a zjistí tím pádem, jaký je rozložení těch zásobních živin v těch pozemkách. Na základě toho se potom aplikuje fosfor, draslík, vápník. Jenom do těch míst, kde je potřeba. A pak se snažíme o zavedení technologie variabilního setí, kdy zase tím, jak ten pozemek není všude stejný, tak není úplně potřeba, aby byl všude stejný výsevek. V některých místech, v těch lepších, je lepší půda, je tam třeba víc vláhy, tím pádem je tam lepší scházivost a stačí, aby jsme tam dali třeba jenom 60% toho standardního výsevku, který se normálně používá. V některých částech, které zase jsou třeba horší, dost často to bývají třeba na nějakých vrškách nějaký výhory, které zároveň jsou i mají sklony k erozi, protože třeba je to na nějakých větších svách a tak, tak tam se vyplatí zase ten výsevek třeba navýšit na 150%, protože zajistíme, že tam bude dostatek rostlin a zároveň ten dostatečný rostlinný pokryv napomůže proti té erozi. A teď jsme koupili nový stroj, nový postřikovač, do kterého jsme investovali asi 12 milionů. Je to stroj, který umí vypínat jednotlivý trysky, takže už právě nebude docházet k různým přestřikům. Zároveň s tím se do budoucna bude začínat s nějakou variabilní aplikací pesticidů, kdy se budou ty pesticidy právě dávat jenom na místa, kde jsou potřeba. A budou se třeba snižovat dávky tak, aby se omezila ten vstup těch účinných látek. Což, jak jsem říkal, jedna věc je samozřejmě ten ekologický význam, druhá věc je potom i ten ekonomický, protože čím méně tam toho dám, tak tím víc potom samozřejmě ušetřím, když to není potřeba. Využíváme satelitní snímky, především teda dneska ze satelitu Sentinel-2, který nám poskytuje průběžný obrázek o tom pozemku. Sentinel teď lítá dvakrát týdně, takže vlastně, když není oblačnost, tak jsme schopni dvakrát týdně mít ucelený obrázek těch bloků. A když ho potom proženeme nějakým GISovým softwarem, tak jsme schopni vlastně v té časové řadě srovnávat ten vývoj toho porostu na těch jednotlivých částech. A můžeme už potom vidět, jasně, tady dochází k nějakému propadu oproti tomu zbytku toho pozemku a můžeme potom jít tam na to místo a zjišťovat fyzicky, co se tam děje, proč tam ten problém je. A potom samozřejmě na konci při sklizni, kdy ty stroje, sklízecí mlátičky, kombajny, tak mají v sobě výnosové senzory a tím pádem vytváří potom takzvanou výnosovou mapu, která nám ukazuje ten dosažený výnos v tom daném místě, což je pro nás nejdůležitější jako zpětná vazba, aby jsme si byli schopni porovnat tu naší práci za ten celý předchozí rok.
Říká Vítězslav Krček. Zajímalo mě, jestli nejsou nejnovější technologie pouze způsobem, jak si v zemědělství co nejvíc ulehčit práci a zvýšit výnos za přehlížení krajinotvorných a ekologických funkcí zemědělství.
Já teď budu prostě hrát trochu toho environmentalistu, aby jsme měli takovou jako protistranu. A budu se ptát na ty možná prvoplánové jako environmentální otázky nebo věci, které určitě znáte z médií. Takže moje obava může znít, pokud ta intenzifikace zemědělství došla do bodu, kdy nám připadá, že nám mizí biodiverzita z krajiny, je precizní zemědělství cesta, jak být jako ohleduplnější právě k té nevyužívané části krajiny, která má být jakoby pro tu živou přírodu a nejenom pro to naše využití?
Zemědělství je environmentální přístup. Já musím říct jednu věc, když jsem se tu dovolil vyslovit tu historickou rumínku, že nějakých 8000 let se tu té naší krajině odehrává něco, čemu můžeme říkat vliv člověka skrze zemědělství na půdu, tak on to funguje. Ať si každý říká, co chce, ano, respektuju, jsou tu změny, ale je tu jeden faktor a to je rostoucí lidská společnost a její životní úroveň. Jestli já si to promítnu do toho, tak přece nemůžeme říct, že to zemědělství je prostě zásadně špatně. Třeba si přiznat tu míru svojí pohodlí a to, co jsem za to dostal, protože primární otázka si myslím je o tom, co my jsme schopni si z toho svého pohodlí ubrat, aby to kolem nás bylo přijatelnější, šetrnější, přírodě bližší, nebo na, ne přírodě, těm principům bližším. Jo.
Myslí si Václav Brandt. S Václavem Brandtem z České zemědělské univerzity v poslední části dnešního podhoubí řešíme vztah precizního a ekologického přístupu v zemědělství.
Já chápu, že na vrcholu posouzení nějakého efektu na krajinu je druhová pestrost. Ale pro mě druhová pestrost je důsledek nějakých primárních podmínek, to znamená, jaké jsou tam podmínky vláhové, teplotní, půdní, které se samozřejmě mění a co se mi projevují potom na ty živé organismy, na ty vazby mezi nimi. A tady samozřejmě to, co tu padlo, snížit vstupy látek, které určitě mají negativní efekt, jako jsou hnojiva, pokud nejsou efektivně využitý, nějaký chemický přípravky tam patří. Na druhou stranu, my jako zemědělci taky bojujeme s tím, že máme problémy s ozonem, máme problémy se spadem, s negativním působením různých oxidů na rostliny a nejsme producenti. Jo, protože ten pozemek nemá hranice. Podle mě třeba cesta k ekologii. Protože ekologie je pro mě opravdu dokonalá práce s biologií těch rostlin, s krajinou. A k tomu já potřebuji informace. A tady se dostáváme k tomu, že pro mě je precizní zemědělství v kombinaci s ekologií primární faktor, jak snížit právě ten případný negativní vliv toho zemědělství na to životní prostředí. A jak tu říkal Vítě, komunikovat s těma rostlinama tak, aby ta spokojenost v vozovkách byla na obou stranách, včetně té krajiny.
Trošku jste tady narazili na to ekologické zemědělství, že svým způsobem bude méně šetrný v důsledku, než když se konvenční zemědělství stane jako precizním, když jsem to dobře pochopil. Proč si myslíte, že to tak může být?
Já nechci jako zatracovat nějak ekologické zemědělství, já si myslím, že má určitě svůj smysl, má svýho spotřebitele a určitě přináší nějaký pozitivní efekty, ale musíme si právě uvědomit, že to je spojené se snížením výnosů poměrně výrazným. Je tam větší množství mechanické práce, která samozřejmě je náročnější energeticky, a je tam větší logistika. Souvisí to s těma menšíma blokama. Prostě menší půdní blok v konečném výsledku znamená, že na něm spálím víc nafty, protože se musím víckrát otáčet, je tam víc neproduktivních jíst a tak dále. Takže ekologické zemědělství je určitě zajímavá alternativa, má své opodstatnění, ale není možný aplikovat plošně.
To si myslí Vítězslav Krček.
Já to vidím jinak. Myslím, že si neuvědomujeme, že to, co tu hypoteticky má vzniknout a má to být ekologické zemědělství, bude úplně něco jiného, než je dneska ekologické zemědělství a než je konvenční zemědělství. Já myslím, že právě to precizní zemědělství je cesta k tomu, že my se v celém tom odvětví toho zemědělství dostaneme do něčeho nebo přiblížíme něčemu, čemu můžeme říkat ekologické zemědělství. To znamená systémy, které budou efektivně pracovat s biologickými principama a samozřejmě budou postaveny na té technice. A to si myslím, že je ta dnešní zásadní otázka, nebo když to řeknu jinak, řešit dneska otázku, jestli budeme mít ekologické nebo konvenční. Ne. My musíme řešit, že potřebujeme funkční zemědělství z hlediska produkce potravin, komodit do průmyslu, ale samozřejmě a strašně důležitě ve vztahu k fungování té krajiny. Ale čtvrtá věc, a ten koronavirus nám na to ukazuje, my tu potřebujeme mít i tu zemědělskou krajinu, ale celkovou krajinu, kterou využíváme, tak aby byla dostupná nám jako lidem, aby jsme se zase zpětně naučili žít v tom našem okolí, protože ono to něco taky do sebe má a myslím si, že spousta zemědělců proto, aby to okolí pro ty lidi, kteří tam žijí, bylo zajímavé, spousta věcí dělá a myslím si, že precizní zemědělství je zase cesta, která to může opravdu tomu přiblížit z hlediska přístupu a obhospodařování těch pozemků.
Můžu tomu rozumět i tak, že když budeme efektivní v té produkci na těch produkčních plochách, tak poměrově třeba o něco větší část může zůstat jakoby té volné přírodě?
Můžeme se určitě bavit o tom, že mohu preferovat části půdních bloků pro to, kde bude probíhat zemědělská činnost, já nechci říct intenzivnější, ale řekněme efektivnější, jo? Protože my řešíme vždycky, je tu nějaký potenciální výnos, je otázka, kolik ho jsme schopni dosáhnout a za jakou cenu a za jaký vstupů, ale určitě je třeba si uvědomit, že ty trendy, které by měly vést k tomu, že chceme optimalizovat tvary a velikosti pozemků, a teď se nebavíme o přesné výměře, ale tak tam vzniká tam určitě část půdy, kde budou jiné plodiny, nebo bude to využíváno jinak, anebo to může být plodiny, které mohou umožňovat nějakým způsobem lepší prostupnost v té krajině. Ale nesmíme zapomenout ještě na jednu věc, a to je, že ta půda v České republice někomu patří a ona nepatří jenom zemědělcům. A tady musí být opravdu ta dohoda mezi vlastníky půdy a mezi nájemci půdy. A zase z mých zkušeností myslím si, že vlastníci půdy docela dobře pozitivně reagují na ty trendy, které vedou k, řekněme, zlepšení hodnoty té jejich půdy. Ty vlastníci půdy by si měli uvědomit, co vlastně vlastní, jak výrazný a cenný přírodní zdroj mají v rukou, o kterým můžou rozhodovat a společně s těmi zemědělci mohou opravdu tu půdu dovést, řekněme, nebo zachovat v nějaké kvalitě a úrodnosti, ta, která je požadovaná jak z hlediska zemědělství, jak samozřejmě z hlediska požadavku na to životní prostředí.
Ekologické zemědělství je šetrnější k půdě a má menší emise skleníkových plynů, hlavně oxidu dusného, který se uvolňuje z půdy na polích hnojených minerálními dusíkatými hnojivy. Při srovnání s výnosem intenzivního zemědělství, který je větší, se ale tento rozdíl smazává. Na farmě Agra Risuty se ukazuje, že i zemědělci zaměření na ekonomický výnos, nejen na ekologickou šetrnost, jsou díky technologiím schopní snižovat chemické vstupy do půdy, efektivně řídit pohyb strojů po pozemcích a díky vyšším výnosům snižovat cenu komodit a také dovoz.
Mluvili jsme o živočišné výrobě, o strojích, kousek tady stojí meteorologická stanice, protože vlastně sběr automatický a zpracování meteorologických dat je taky zásadní pro tu práci v té krajině. Jo? Takže už zemědělci i sami se budujou a my se s nimi na tom podílíme vlastní meteorologické sítě, včetně zpracování dat, rychlá práce s těmi daty, řízení těch procesů, to znamená, jaká je vlhkost, jaké byly srážky, už se opravdu dostáváme k tomu, že máme i senzory, které jsou v půdě, takový ty smart senzory, který říká, jaká tam je vlhkost a vlastně řízení těch procesů efektivně, jo? Protože ono provést ten zásah jak z ekonomického, tak ekologického hlediska v nevhodnou dobu je špatně. Jo? A to je to, co jsme říkali na začátku, my pracujeme v té krajině a musíme prostě ty parametry té krajiny respektovat. Ale musíme o té krajině něco vědět a ukazuje se, že prostě i ta znalost těch meteorologických údajů, jejich přesnost a rychlost je strašně důležitá pro ty rozhodovací procesy, aby jsme neudělali nic špatně z hlediska újmy rostliny, z hlediska újmy životního prostředí a samozřejmě ani nespůsobili nějakou, řekněme, ekonomickou ztrátu.
Uzavírá Václav Brandt výčet výhod, které nové technologie přinášejí zemědělcům. Díky podrobným informacím o biologických procesech a při troše dobré vůle, tak precizní zemědělství umožňuje lepší porozumění krajině a snížení ekologické zátěže při zachování výnosů. Já vám děkuju, že jste poslouchali další podhoubí, ve kterém jsme se snažili porozumět tomu, co je to precizní zemědělství, a u dalšího dílu se s váma těším na slyšenou.
Pod jehličím není pláž, ale podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.